Kirje 3. luku. Tässä puhutaan jakeesta 1 taivaallisesta kutsusta. Miten huomioida Jumalan kutsu omassa elämässä? Mä haluan tällaista aiheesta vähän puhua tänään. Ja luvussa 2. hebrealaiskirjeessä on puhuttu siitä, miten Jeesus, ja luvussa 1 myös, miten Jeesus on tuleva hallitsija. Hän on tämä Jumalan messiaaninen poika, joka tulee hallitsemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Luvussa 2 puhutaan siitä, että Jeesus täyttää sen roolin, mikä itse asiassa oli tarjolla Aatamille, joka syntiinlankeemus sitten pilasi. Jumala halusi antaa ihmiselle mahdollisuuden hallita. No, me ollaan tehty niin huonosti, että Jeesus tuli sitten näyttämään, miten tehdä se paremmin. Ja nyt sitten, jos muistetaan vielä tämä seurakunta, jolle kirje on kirjoitettu, koostuu todennäköisesti isolta osin juutalaisista, jotka tunsi vanhan testamenttinsa hyvin. Ja koki painetta hylätä kristinusko, mennä takaisin juutalaisiin menoihin. Ja varmaankin yksi syy tähän paineeseen oli se, että nämä heidän juutalaiset ystävänsä eivät oikein arvostaneet sitä, että olivat alkaneet uskoa Jeesuksen Messiaan. Jakeen 1.3. lukua edellä kirjoittaja on puhunut siitä, että miten Jeesus tuli laupiaksi ja uskolliseksi ylimmäiseksi papiksi. Pappi edustaa ihmistä Jumalalle. Profeetta taas edustaa Jumalaa ihmiselle. Pappi kääntyy Jumalan puoleen ihmisen hyväksi. Jeesus täytti tämän tehtävän. Sen vuoksi, pyhät veljet, te jotka olette osallisia taivaallisesta kutsusta. Pyhät veljet. Vanhan testamentin maailmassa hyvin voimakas piirre on pyhän ja epäpyhän ero, samoin puhtaan ja epäpuhtaan. Pyhä on jotain, joka on annettu Jumalan käyttöön. Ja vastakohta on epäpyhä tai saastainen, joka on sitten jotain, mitä ei saa tuoda pyhän kanssa yhteen. Ja sitten siinä välissä on kaikki ne normaalit asiat, jotka ei ole pyhiä eikä ole saastaisia tai epäpyhiä. Ne on ne puhtaat asiat. Pyhät veljet ja siskot. Jumalan käyttöön varten asetettu erikseen. Te olette osallisia taivaallisesta kutsusta. Edellä kirjoittaja on puhunut siitä, että Kristus ei tule hallitsemaan yksin, vaan hänellä tulee olemaan veljiä. Voi sanoa kanssahallitsijoita. Tämä on mielenkiintoinen piirre Jumalassa. Näyttää siltä, että hän kovasti tykkää jakaa johtajuutta. Kuinka moni meistä ajatteli, että jos minä olisin Jumala, minä tekisin kaiken vaan yksin, koska silloin tulisi tehtyä paremmin. Mutta näyttää siltä, että Jumala haluaa jakaa, keskustella. Vanhassa testamentissa on esimerkkejä tästä. Vaikkapa Jumala keskusteli Abrahamin kanssa, mitä tehdä Sodomalle ja Gomorralle. Jumala keskusteli Mooseksen kanssa siitä, että kun kansa napisi, niin pitäisikö kansa tuhota ja tehdä Mooseksesta uusi kansa. Ja Mooses oli sitä mieltä, että idea on huono. Ja Jumala kuunteli Moosesta. Te olette osallisia taivaallisesta kutsusta. Kutsu Tässä yhteydessä mä ajattelen, että se on hallitsemiseen Kristuksen kanssa. Kutsu palvella Jumalaa tässä ajassa, se liittyy yhteen, mutta tämä hallitseminen on teema luvussa 2 ja se jatkuu luvussa 3. Jotkut ymmärtää, että se on kutsu pelastukseen, mutta mun on vaikea nähdä se tässä yhteydessä näin. Näille veljille, jotka on osallisia taivaallisesta kutsusta, annetaan kehotus. Kiinnittäkää mielenne. Suunnatkaa huomionne. Tämä on vähän vastoin, mitä tässä kirjeen ensimmäisessä varoituksessa luvussa 2 oli, että varokaa, ettette vaan ajautuisi ohitse, tai niin kuin tämä käännös minulle, tämä Raamattu kansalle käännös sanoo, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Pidä kiinni siitä, mitä olet kuullut. Tässä kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylipappiin Jeesukseen. Mielenkiintoinen tapa esitellä Jeesus. Tunnustuksemme apostoli. Tämä ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, kun miettii, että minkälaisia nimiä Jeesuksesta on annettu tai mitä häntä on kutsuttu. Kristillisen tunnustuksen apostoli. Mikä on apostoli? Se on lähetetty virallinen edustaja. Jeesus tuli edustamaan Jumalaa tähän maailmaan. Ja sen lisäksi hän oli ylipappi. Hän lähestyy Jumalaa meidän hyväksi. Kiinnittäkää mielenne häneen. Mitä hän on tehnyt? Mikä hänen tehtävänsä oli? Kuka hän on? Ja sitten kirjoittaja jatkaa tässä suhteesta Moosekseen. Jos olet kuullut tätä sarjaa enemmän, muistat ehkä alkupuolelta, että kirjoittaja ensin vertasi poikaa enkeleihin. Ja siinä sivussa sitten esitin, että tämä ensimmäisen vuosisadan juutalainen kuulija saattoi löytää pieniä kaikuja Mooseksesta jo siellä. Mutta nyt luvussa 3 vertaus Moosekseen on hyvin suora. Jeesuksesta sanotaan jakeessa 2. Hän oli uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooseskin oli, koko hänen huoneessaan. Ennen kuin kirjoittaja menee kontrasteihin, Mooseksen ja Jeesuksen välillä hän kertoo, mitä yhteistä niillä on. Uskollisuus. Molemmat palveli uskollisesti. Oli uskollisia Jumalalle koko hänen huoneessaan. Tämä on viittaus 4. Mooseksen kirjaan lukuun 12. Ja lukasenpa sieltä jakeen 7. 4. Mooseksen kirja 12:7. Siinä kerrotaan Mooseksesta. Tässä on taustalla se, että Mooseksen auktoriteetti ja johtajuutta on asetettu kyseenalaiseksi. Ja Jumala sitten tulee vähän puhuttelemaan näitä joitakin ihmisiä. Tässä Mooses ja Aaron ja Mirjam on kolmikkona läsnä ja Aaron ja Mirjam on vähän kyseenalaistanut Moosesta. Ja on vähän tällaista perhedraamaa Mooseksen vaimon takia. Ja kestä 4. Yhtäkkiä Herra sanoi Moosekselle, Aaronille ja Mirjamille, menkää te 3 ilmestysmajalle. Niin he lähtivät sinne 3. Silloin Herra laskeutui alas pilvipatsaassa, joka pysähtyi teltan ovelle. Hän kutsui Aaronia ja Mirjamia ja kumpikin astuivat esiin. Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessani on profeetta, minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänelle unessa. Palvelijalleni Moosekselle en puhu niin. Hän on uskollinen koko minun talossani. Ja minä puhun hänen kanssaan kasvokkain avoimesti, en arvoituksin. Hän saa katsella Herran hahmoa. Miksi ette siis pelänneet puhua palvelijani Moosesta vastaan? Mooses oli uskollinen koko Jumalan talossa. Mikä tämä tämmöinen talo on? Raamatussa taloa käytetään useassa kohdassa metaforana. Ensimmäinen aikakirja 17.14, ihan yksi esimerkki. Jumala lupaa Daavidille, että minä pidän, tai Daavidin pojasta lupaa, että minä pidän hänen asemansa ikuisesti lujana huoneessani tai talossani ja valtakunnassani. Ja tässä niin Jumala puhuu kasvoista kasvoihin Mooseksen kanssa, ja Mooses oli uskollinen koko talossa. Tätä taloa on ymmärretty vähän eri tavoin. Yleensä vanhassa testamentissa Jumalan talo viittaa joko temppeliin tai pyhäkköön. Nämä oli tullut ilmestysmajaan. Miksi talo-sanaa, Jumalan talo käytetään tästä? No temppelin suhteen voidaan toki ajatella, että se oli talo ja se oli Jumalalle pyhitetty talo. Et Jumalan talo, okei. Mutta jos me ajatellaan asiaa vähän toisesta näkökulmasta, puretaan tätä metaforaa auki. Jumala asuu talossaan, kotonaan. Temppeli oli paikka, jossa Jumalan läsnäolo asui. Näin ainakin ideaalitapauksessa me tiedetään kyllä sitten Raamatun historiasta, että Hesekielin kirja puhuu siitä, kun Jumalan kirkkaus lähti pois sieltä kansan kapinoinnin takia ja niin edelleen. Mutta temppeli miellettiin Jumalan asumukseksi. Uusi testamentti jatkaa tätä metaforaa. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6.19. Tämä ruumiin on pyhän hengen temppeli. Ensimmäinen Pietarin kirja 2.5 puhuu siitä, että me seurakuntana elävinä kivinä rakennumme hengelliseksi huoneeksi. Eikä yhdessä muodostamme paikan, jossa Jumalan läsnäolo asuu. Mooses oli uskollinen koko Jumalan huoneessa. Nyt jotkut ajattelee, että tämä viittaa siihen temppeliin. Ehkä Aaronin kohdalla voisi ajatella enemmän, koska Aaron oli ylimmäinen pappi. Mooseksen palvelustehtävä oli paljon laajempi. Mä arvelen, että tämä puhuu siitä, että jos me ajatellaan niin kuin palvelijoita, Jumala sanoo siinä neljännessä Mooseksen kirjassa, että hänellä on näitä profeettoja ja näin. Mutta Mooses on ihan eri kaliberin henkilö. Hän on uskollinen koko kodissa, koko talossa. Nyt ei puhuta palvelijasta, joka palvelee pellolla, vaan siitä, joka on siellä lähellä. Jumalan huoneessa, Jumalan läsnäolossa hän on uskollinen ja Jumala voi puhua hänelle hyvin läheisesti, olla hyvin lähellä häntä, koska hän on uskollinen. Siinä on luottamus, läheinen suhde. Ja hänen, nyt mä menen Hebrealaiskirjan kolmannen luvun jakeeseen 3, hänen siis Jeesuksen, on kuitenkin katsottu Moosekseen verrattuna ansaitsevan niin paljon suuremman kunnian, kuin rakentajan kunnia on talon kunniaa suurempi. Mooses oli osa sitä taloa, ei tässä kielikuvassa nyt niitä kiviä niin kuin Pietarin kirjeen kielikuvassa, vaan palveli siellä talossa, osa perhekuntaa, palvelusväkeä. Mutta Jeesus oli se, joka on rakentanut talon. Jeesus on rakentanut metaforisesti ajateltuna myöskin seurakunnan, jossa Jumalan läsnäolo asuu. Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken. Mooses palveli sitä, minkä Kristus oli rakentanut tässä kielikuvassa. Kristus omistaa poikana, Mooses oli palvelija. Tässä mielessä se, mitä Jeesus edustaa, on enemmän kuin se, mitä Mooses edustaa. Jeesus on enemmän kuin Mooses. Kristinusko on tässä mielessä enemmän kuin Mooseksen laki. Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessaan todistukseksi siitä, mitä vastedes puhuttaisiin. Kristus sen sijaan on uskollinen poikana hänen huoneensa hallitsijana. Kristus hallitsee hänen huonettaan. No ketkä kuuluu tähän huoneeseen? Hänen huoneensa olemme me, kun hän loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta. Ja tämä on nyt tällainen tärkeä jae, tämä jakeen 6 loppu. Hänen huoneensa olemme me. Kirjoittaja nyt viittaa suoraan lukijoihin ja itseensä. Se huone, jossa Jumalan läsnäolo asuu, se, jonka Kristus omistaa, se, jossa Mooses palveli. Mutta tämä huoneena oleminen on ehdollinen. Tätä on tulkittu eri tavoin tätä ehtoa. Jotkut ajattelevat, että tämä on sama kuin pelastus, mutta minun on hyvin vaikea nähdä sitä tässä yhteydessä näin. Mä ajattelen, että tämä on osa sitä porukkaa, jonka keskellä Jumalan läsnäolo asuu erityisesti, jotka palvelee Jumalaa. Mutta tämä ehto, minkä kirjoittaja sanoo, tämä on yksi näistä kohdista, kun Raamatun varhaiset käsikirjoitukset menee kahteen eri suuntaan. Tämä käännös, mikä mulla on, sanoo, kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskauksemme toivosta. Toiset käsikirjoitukset jättää kokonaan pois tämän sanan loppuun asti. Tämä ilmaus loppuun asti löytyy jakeesta 14. Kunhan vain loppuun asti pysymme vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Mä pidän todennäköisenä, että joku varhainen kopioija on kopioinut jakeesta 14 ja sanat loppuun asti, ehkä ajatellen, että onko tästä tipahtanut jotain pois. Mä oletan, että loppuun asti ei kuulu tähän alkuperäiseen tekstiin tässä. Jos se kuuluu, niin meillä on muutama mahdollisuus, miten ymmärtää se. Se, että me olemme osa tätä taloa, niin se ehtona on se, että me pidetään kiinni tästä toivosta rohkeasti loppuun asti. Onko se loppuun asti ajallisesti, elämämme loppuun asti, jolloin kysymys on, miten se vaikuttaa siihen, että olenko mä nyt osa taloa. Jotkut ajattelee, että se osoittaa, että pysyy loppuun asti, että on pelastunut, mutta hebrealaiskirje ei kyllä vahvista tällaista näkemystä, varsinkin luku 6, johon voidaan ehkä sitten aikanaan mennä, jos tämä sarja jatkuu niin pitkälle. Mutta onko se talo sitten, että olemme osa tätä taloa sitten joskus 1000-vuotisessa valtakunnassa? Mä ajattelin, että jos tämä puhuu siitä, että me palvellaan Jumalaa, Jumalan läsnäolo on talossa, niin se on nyt hetkessä. Ja jäljelle jättäisi mahdollisuus, joka loppuun asti niin kuin laadussa, että ollaan valmiita loppuun asti pitämään kiinni. Ei aseteta rajoja Jumalalle, miten pitkälle viedään. Hän vie meitä. Mutta mä en nyt mene sen syvällisemmin näihin käsikirjoituskysymyksiin. Mun mielestä on aika vahva. Sanotaan, että ei ole mitenkään heikko tulkinta, että ne sanat puuttuu. Ja musta se sopii tähän tekstiyhteyteen myöskin paremmin. Elikkä me olemme hänen huoneensa, jos me tällä hetkellä säilytämme kaksi asiaa. Rohkeuden ja kerskaamme toivosta. Rohkeus. Se on sellainen niin kuin etymologisesti se tulee niin kuin kaikki puhumista pareesia kreikaksi. Niin kuin me pidetään kiinni rohkeudesta, luottamuksesta, luotetaan Jumalaan, ei hellitetä siitä. Ja kerskaamme toivosta. Tämä kerskaaminen on mun mielestä suomeksi vähän sellainen sana, joka on mulle ehkä vähän vaikea niin kuin mieltää, että mitä se nyt tässä tarkoittaa. Kyllä sillä on tällainen kerskumismerkityskin sillä kreikan kielen sanalla, mutta sanotaan näin. Ehkä se ajatus on tällainen, että jos sulla on toivo, niin sä kehut sitä toivoa. Sä pidät sitä, että tämä on hyvä juttu. Sä pidät kiinni tästä toivosta. Ja mikä tämä toivo on? Voisi ajatella, että se on meidän kristillinen toivo. Ja se sisältää muutamia asioita. Se sisältää sen, että meillä on ylösnousemus tulossa. Tämä elämä ei ole lopullinen näytös. Tämä on vasta alkulämmittelyä. Ja ylösnousemiseen liittyy myöskin tämä, että tai no, siteerataan vaikka Jeesuksen sanoja. Jos joku antaa lasillisen kylmää vettä minun nimeni tähden, hän ei jää palkkaansa vaille. Pieni asia, mikä me tehdään Jumalalle, ei tule unohdetuksi. Sillä on merkitystä. Se on osa meidän toivoa. Osa meidän toivoa on se, että Jumala pitää meistä huolen silloinkin, kun me sössitään itse meidän elämään. Kyllä sillä meidän päätöksillä on seurauksia tässä ajassa. Ja jotkut niistä jatkuu tämän ajan jälkeenkin iankaikkisuuteen, mutta pelastusta meiltä ei oteta pois. Meillä on myöskin toivo siitä, että meillä on niin suuri Jumala, että hän kykenee muuttamaan meidän tilanteita. Eihän sitä aina tee. Hänellä on omat syynsä, joita me ei aina ymmärretä. Mutta hän kykenee. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että me ollaan jouduttu niin huonoon tilanteeseen, että Jumalakaan ei uskalla tulla sinne meidän kanssa. Meillä on toivo siitä, että kun me ollaan vaikeuksissa, Jumala on meidän kanssamme, kun me käännytään hänen puoleensa. Entä jos me ei käännytä? Emme siltikään päästä Jumalaa pakoon. Kerskaamme tai iloitsemme tästä toivosta. Ehkä puhummekin siitä, kun olemme siitä iloisia. Kirjoittaja oli huolissaan siitä, että kirjeen vastaanottajat mahtaisi luopua kristillisestä tunnustuksesta ja toivosta. Mutta tässä on tietynlainen lupaus, että Jumalan läsnäolo asuu, jos me pidetään sitä kiinni. Meillä on etuoikeus olla Jumalan läsnäolossa. Ehkä Jumalan läsnäolon käsite kaipaa vähän selkeytystä. Nimittäin Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Emme päästä pois Jumalan läsnäolosta. Mutta toisaalta kun puhutaan Jumalan läsnäolosta, niin tarkoitetaan jotain muuta. Jumalan kaikkialla läsnäolevuus tarkoittaa sitä, että missä tahansa paikassa tätä universumia Jumala on siinä mielessä läsnä, hän pystyy vaikuttamaan, hän pystyy toimimaan. Mutta on paikkoissa, tai on tila, jossa ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan. Ja nyt mä puhun siitä läsnäolosta, joka on yhteyttä Jumalaan. En siitä läsnäolosta, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Me voidaan olla yhteydessä Jumalaan. Voidaan olla Jumalan läsnäolossa siinä, missä Jumala kohtaa ihmisen. Ei me aina koeta sitä yhteyttä. Se ei ole aina sellainen, että me aistitaan se tai me ollaan välttämättä edes tietoisia siitä. Mutta meillä on aina mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Ja me ollaan Jumalan varjeluksessa. Ja joskus Jumala puhuu meille hyvinkin suoraan, joskus hyvinkin peitellysti, joskus Jumala johdattaa meitä eikä me edes huomata sitä. Meillä on etuoikeus myöskin nähdä Jumalan työtä. Me ollaan osa kristillistä yhteisöä, jonka kautta Jumala tekee työtä. Me nähdään, kun Jumala koskettaa jonkun elämää, me saadaan kuulla jotain, miten joku on oppinut elämässä jotain, kasvanut, saanut voittoja elämässä jostain asioista tai jotain muuta. Jumala tekee työtä. Se, että me käytetään tätä meidän etuoikeutta olla Jumalan läsnäolossa tällä tavalla, se edellyttää, siinä on ehto. Se on se, että me jatketaan hänen kanssaan. Siinä me voidaan löytää jonkinlaista parantumista meidän elämässä, me voidaan löytää merkitystä. Meillä on kutsu, taivaallinen kutsu, josta me ollaan osallisia. No mikä sitten voi estää meitä tästä? Kirjeen vastaanottajilla ongelmana saattoi olla se, että jokin muu asia saattoi heidän elämässään saada enemmän kunniaa kuin Jeesus. Niin kuin esimerkiksi sellainen uskonnollisuus, mitä Mooses edusti ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudessa. Eikä ainoastaan ensimmäisen vuosisadan, mutta kirjeen vastaanottajat eli silloin. Pelko siitä, että joutuu ulkopuolelle ryhmästä. Ulos suljetuksi. Se voi tehdä kipeää. Ja ajatus siitä, että ehkä hylkäämällä Jeesuksen opetuksen voisi palata siihen juutalaiseen oppirakennelmaan. Ei tarvitsisi pelätä sen ulkopuolelle joutumista, ei ehkä vainoa. Ja kuitenkin kirjeen vastaanottajat oli löytänyt yhteisönsä Jumalan läsnäolo asuu. Eli paineen alla ne joutui miettimään, mitä ne tekee. Ja tämä paine muuten, jos haluatte vähän ennakkokuvaa siitä, mitä se on, niin voi lukea luvusta 11 esimerkiksi sieltä loppupuolelta kerrotaan mitä nyt en löydä heti sitä jaetta, mutta voihan se olla, että se oli siinä lähistöllä joku muukin luku, olisiko 12 sitten, mutta siellä jossakin kuitenkin puhutaan siitä jonkin verran. Ja paine tulla ulos suljetuksi. Ja kysymys oikeastaan myöskin voidaan soveltaa meidän kohdalla. Eletäänkö me meidän kristillistä elämäämme ihmisten edessä vai Jumalan edessä? Seurakunta voi olla mahtava tuki meidän hengellisessä elämässä. Mutta ehkä ei tule yllätyksenä, että seurakuntakin koostuu syntisistä. Ja joskus voi olla, että joku niistä, joka on tuki, vaan ennemminkin sellainen lannistava tekijä. Kuinka ollakaan juuri silloin, kun sulla on vaikea päivä, joku rakas ystävä seurakunnasta tulee ja sanoo jotain, joka tuntuu todella ikävältä. Ja se ei välttämättä edes tiedä, mitä juuri tapahtui, se toinen. Ja susta tuntuu, että sun päivä meni pilalle, sä oot ihan lannistunut. Näin voi käydä. Hyvä muistaa tämä kysymys. Eletäänkö me meidän elämäämme ihmisten edessä vai Jumalan edessä? Mitä jos Jumala kutsuu sut tekemään jotakin ja sun ystävät seurakunnassa ei ymmärrä sua? Joskus voi olla kyllä oikein hyvä kuunnella ja yrittää ymmärtää, miksi he on huolissaan ehkä siitä. Mutta viime kädessä meidän tulisi elää Jumalan edessä. Joskus me tarvitaan sitä rohkeutta ja toivoa, että me jatketaan siinä asenteessa, jossa me eletään ensisijaisesti yksin Jumalan edessä. Ja toissijaisesti osana yhteisöä. Toissijaisesti osana toinen toistemme elämää, jakaen, keskustellen, kuunnellen ja välillä tullen oikaistuksi ja niin edelleen. Sinulla on taivaallinen kutsu. Kiinnitä siis huomiosi Jeesukseen. Tällä tavalla sä voit olla osa Jumalan asuntoa, jossa Jumalan läsnäolo asuu. Tähän sä tarvitset sitä, että sä jatkat hänen yhteydessään. Pidä siitä rohkeasti kiinni sydämessäsi, äläkä luovuta. Amen.